Хава мавжларда Озодлик радиосы Прагадан гапрамыз. Assalomu alaykum. Bugun 21-noyabr, yakshanba. Hozir Toshkentda kech soat 7. Xayrli oqshom muhtaram tinglovchi, kechki dasturimizga xush kelibsiz. Dastur boshlovchisi Pragadagi studiyada men Mehribon, xabarlar oqimini hamkasbim Barno Anvar kuzatmoqda. Dasturimiz avvalida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan mavzular mundarijasi bilan tanishtirib o'tsam. Jaslik qamoqxonasidagi bir guruh mahbuslar nohaqliklarga qarshi norozilik sifatida yana ochlik e'lon qilishdi.
Ochlik e'lon qilgan sababi 3-atrofda 8-ta bolani ottirib, urib, yomon qilib, shunaqa qilgandan keyin zalotovka qilishgan. Bu yerda tinch emas hozir ichkari.
Ozodlik jaslik qamoqxonasidagi mahbuslarning ota-onalariga mo'ljallangan mehmonxonasida yarim oydan buyon yaqinlari bilan uchrashishni kutib o'tirgan bir guruh onaxonlar bilan suhbatlashdi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov rasmiy tashrif bilan Qatarga borishi kutilmoqda. Kuzatuvchilar bu safarni Karimovning Fors ko'rfaziga chiqish yo'lidagi navbatdagi urinishi sifatida baholamoqdalar. O'zbekiston qamoqxonasida o'tirgan tojikistonlik o'zbek hikoyasi
Tasini urgan, endi u narkotik bilan tushgan ekan. Oyog'i sinib ketgan. Orqada qo'lnarishlik bog'loq deydi, olib beradi deydi, rektasi tepada bir baqvatirasi, tepadan tashlab oladi deydi.
Tojikiston o'zbek-tojik chegarasida minalar va boshqa portlovchi moddalardan zarar ko'rgan shaxslar birlashmasini tashkil qildi. Shuningdek, dasturimizdan erkin mikrofon rukni ham o'rin olgan. Tilga olingan lavhalarimizga o'tishdan avval Barno Anvar so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Barno.
Rahmat. Assalomu alaykum aziz tinglovchi. Jaslik qamoqxonasida dindor mahbuslar qiynoqlar va safdoshlarining g'oyib bo'lishiga qarshi yana ochlik e'lon qildi. Bu haqda mahbuslarning ozodlik bilan bog'langan yaqinlari so'zlariga ko'ra, so'nggi oylar ichida mahbuslarga nisbatan tazyiq yanada zo'raygan va jismonan majruhga aylantirilgan ko'pchilik mahbuslar oylar davomida yaqinlariga ko'rsatilmayapti. Bundan tashqari 10 yaqin mahbus g'oyib bo'lgani taxmin qilinmoqda. Jaslik qamoqxonasi yonidagi mehmonxonadan so'zlagan Toshkentlik Malika Xolmuhammedova qamoqda qiynoqlarning yanada vahshiylashib borayotgani va qiynoqqa solinayotgan mahbuslarning g'oyib bo'lib qolayotgani xususida Respublika jazoni ijro etish bosh boshqarmasidan olgan javobini shunday ifodaladi.
Unga murojaat qildik. Mana inson huquqlarini biz talab qilamiz, aytib bolani juda ahvoli juda yomon, hattoki beradigan qaynagan suvni ham bermayotgan ekan. Inson huquqlari ekan deb unga murojaat qilsak, men inson huquqlaridanmas, men formada o'tiribman, ko'rmayapsizmi deyapti-da. Siz unaqa desangiz, siz bunaqa desa, biz kimga ishonishimiz kerak? Siz mana shunaqa desangiz, noo'rin berilgan savolga nojo'ya javob bo'ldi. Xullas mana shunaqa ustimizdan kulishdi.
Deydi Respublika jazo ijro etish bosh boshqarmasidan olgan javobi xususida jaslik qamoqxonasiga borgan Malika Xolmuhammedova. Xolmuhammedova unga o'xshab o'z yaqinlarini ko'rish uchun borsa kelmas nomini olgan jaslikqa borgan yana bir necha ayol bilan ozodlik suhbatini dasturimiz davomida to'liq tinglashingiz mumkin. Endi O'zbekistonga oid boshqa muhim xabarlar. O'zbekiston prezidenti 23-24 noyabr kunlari rasmiy safar bilan Qatarga boradi. O'zbekiston axborot agentligi xabariga ko'ra, bu safar Qatar amiri Shayx Hamad bin Khalifa Al Saniyning taklifiga binoan amalga oshirilmoqda. Safar chog'ida asosiy e'tibor Qatar bilan hamkorlikni kengaytirishga qaratilishi va turli sohalardagi hamkorlikni kengaytirishga oid hujjatlar imzolanishi kutilmoqda. Bunga oid boshqa tafsilotlar bilan ham dastur davomida to'liq tanishasiz. O'zbekiston Qonunchilik palatasi 2011-yilda aholini ish bilan ta'minlash uchun yangi ish o'rinlarini yaratish bo'yicha davlat dasturini tasdiqladi. Ushbu dasturda mamlakatdagi mehnat bozorlari va aholi bandligining 2010-yildagi ahvoli tahlil qilingan hamda shu asosda keyingi yilda 956200 ta yangi ish o'rni yaratish ko'zda tutilgan. UzDaily.uz nashri yangi ish o'rinlarini ishlab chiqarishni mahalliylashtirish va ishlab chiqarishning asosiy yo'nalishlarini zamonaviylashtirish evaziga yaratish ko'zlanayotgani haqida xabar qildi. Ammo ma'lumki, O'zbekiston hukumati mamlakatda mavjud ishsizlar soniga oid asl raqamlarni oshkor qilmaydi. Mamlakatda ishsizlikning mustaqil va xalqaro tashkilotlar qayd etib kelayotgan muammoli jihatlari esa O'zbekiston rasmiy axborot vositalarida tilga olinmaydi. O'tgan haftada transchegaraviy ekologik muammolarga bag'ishlab Toshkentda o'tkazilgan xalqaro anjumanda ishtirok etgan bank axborot markazi rahbari Chad Dobson Jahon bankini Markaziy Osiyodagi gidroenergetik inshootlar qurilishiga oid loyihalarda shaffof bo'lishga chaqirdi. Qarorgohi Vashingtonda joylashgan va Jahon banki guruhlari faoliyatini kuzatib boradigan tashkilot rahbaridan 12.uz nashr keltirgan iqtibosda biror yirik to'g'on qurishdan oldin Jahon banki yoxud istalgan boshqa donor bunday inshootning suv oqimi quyisi va yuqorisidagi barcha davlatlar ekotuzilmalariga ta'sirini obyektiv ravishda o'rganishi lozim. Xalq ovozi hukumatlar ovozi bilan teng darajada o'qilishini ta'minlash uchun Jahon banki, fuqarolik jamiyati va aholi vakillari bilan maslahatlashuvlar o'tkazishi kerak, deyiladi. 30 dan ortiq davlat vakillari va qator xalqaro tashkilot rasmiylari ishtirok etgan Toshkent anjumanida Chad Dobson gidroenergetik inshootlar ustidan nizosi kuchayib borayotgan O'zbekiston va Tojikiston tomonini murosaga chorlagan. Ammo Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi bu anjumanga Dushanbedan vakillar taklif qilinmaganini ma'lum qilgan edi. Ozodlik to'lqinlarida xabarlar bilan tanishyapsiz. Endi esa Lissabonda yakuniga yetgan NATO sammiti yakunlariga oid ba'zi ma'lumotlar. Rossiya NATOning Yevropa davlatlarini raketa hujumiga qarshi mudofaa qilish tizimini rivojlantirish bo'yicha hamkorlik chaqirig'iga ijobiy munosabat bildirdi, ammo taklifni darhol qabul qilish istagini bildirmadi. Prezident Dmitriy Medvedev Moskva NATOning bu xususdagi loyihalarida rus mutaxassislarining ishtirokiga tayyor ekani, ammo Rossiya bunday loyihalarda o'zaro teng huquqli hamkor sifatida ishtirok etishini ta'kidladi. Shanba kuni Lissabonda bo'lgan NATO Россия саммитида сөзлеген Медведев жумладан шундай деди.
Наше участие может быть только партнерским. Никакого другого участия.
Bizning bu sohadagi ishtirokimiz faqat hamkorlikka asoslanadi. Bu yerda boshqa hech bir ko'rinishda, ya'ni namoyishkorona ko'rinishdagi ishtirokimiz haqida gap ham bo'lishi mumkin emas. Ya'ni biz to'liq holda bu sohadagi hamkorlikda ishtirok etamiz, axborot almashamiz, ba'zi muammolarni yechishda mas'uliyatli qarorlar qabul qilamiz yoki biz bunda umuman ishtirok etmaymiz, dedi Rossiya prezidenti. Muzokaralar yakunida so'zlagan prezident Medvedev Rossiya va NATO o'rtasidagi munosabatlarning sovuqlashgan davri tugaganini bayon qildi va tomonlar ko'p jihatlardan o'xshash tahdidlar ostida qolayotgan bois ham hamkorlik zarurligini urg'uladi. Shuningdek, Rossiya o'z hududi orqali NATOning Afg'onistondagi kuchlarga tashiladigan noharbiy yuklar tranzitiga oid shartnomani kengaytirishga ham rozi bo'ldi. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev shuningdek AQSh prezidenti va NATO yetakchilari ortidan Amerika Senatiga murojaat qilib, START bitimini ratifikatsiya qilishga chaqirdi. Lissabondagi matbuot anjumanida chiqish qilgan Medvedev AQSh senatorlarini bu ishga mas'uliyatli yondashishga da'vat qildi. NATO Afg'oniston xavfsizligini 2014 yil yakuniga qadar mamlakat xavfsizlik kuchlariga topshirishga qaror qildi, ammo shunda ham mamlakatni toliblarga qarshi kurashda yolg'iz qo'ymaslikni va'da qildi. Bu qarorni NATO bosh kotibi Anders Fogh Rasmussen Lissabonda o'tgan tashkilot sammitida ma'lum qildi.
Here in Lisbon, we have launched the process.
Lissabondan turib biz afg'on xalqi o'z uyining yana to'laqonli egasi bo'lishiga olib boruvchi jarayonni boshladik, dedi Anders Fogh Rasmussen. Rasmussen koalitsiya harbiylari ba'zi viloyatlar himoyasini keyingi yildan boshlaboq Afg'oniston harbiylariga o'tkazishga tayyorgarlik ko'rayotganini aytdi. Ammo NATO harbiylarining ma'lum bir qismi toliblarning ehtimoliy xurujlariga qarshi Afg'onistonda qoldirishga qaror qilindi. Afg'onistonga oid yana bir xabar, Uruzgon viloyatida olib borilgan harbiy amaliyotlar chog'ida jangari guruhlarning 10 vakili o'ldirilgani aytilmoqda. Toliblar esa xalqaro qo'shinlarning 12 askarini o'ldirganini da'vo qilmoqda. Tomonlar bahsiga oid boshqa tafsilotlar olim ko'rgan xabarida.
Uruzgon viloyati hokimi Hoji Xudayramning Ozodlik radiosiga aytishicha, ushbu viloyat markazi Trinkot shahrida yo'lga tashlangan harbiy amaliyotlar davomida kamida 10 kishi jangari tolib halok etilgan. Shuningdek 15 jangari xavfsizlik kuchlari tomonidan ushlab olingan. Ayni holda toliblar tomoni Uruzgon viloyatida toliblar tarafidan amalga oshirilgan 3 portlash oqibatida 12 kishi chet ellik harbiy nobud etilganini da'vo qilgan. NATO mulozimlari ushbu iddaoni rad qilganlar. Uruzgon viloyati bo'ylab 12 kundan beri toliblarga qarshi harbiy amaliyotlar davom etayotgani aytiladi.
Kobuldan hamkorimiz Olim Ko'kkan xabar edi. Al-Qoida tarmog'i G'arbga bomba jo'natmalari jo'natishda davom etishini aytib tahdid qildi. Terror tashkilotining Arab davlatlaridagi tarmog'i internetda tarqatgan bayonotda aytilishicha, bunday bombalarni tayyorlash guruhdan ko'p vaqt va sarf xarajat talab qilmaydi. Guruhga ko'ra, bir dona bomba jo'natma xarajati 4000 AQSh dollaridan ortiqroqqa tushishi mumkin. Oktyabr oyida ikkita shunday jo'natma Yamandan AQShga jo'natilgan edi. Ular Buyuk Britaniya va Dubai aeroportlarida tutib qolingan. BMTning AIDSga qarshi kurash agentligi UNAIDS Rim papasining kasallik yuqtirish xavfiga qarshi ba'zan prezervativdan foydalanishga izn berganini olqishladi. Agentlik rahbari Michael Sidibe Shenevada bergan bayonotida papaning so'zlari AIDSga qarshi kurashda sezilarli darajada ilgari siljishdir dedi. Unga ko'ra, mas'uliyatli jinsiy aloqa AIDS va OITV oldini olishda juda muhim rol o'ynaydi. Germaniya jurnalistiga berilgan intervyusi asosida chop etilgan kitobda Benedikt 16-chi mas'uliyatli ravishda prezervativdan foydalanish ba'zi individual holatlarda oqlanishi mumkinligini aytgan. Bunga qadar esa Vatikan kontratseptiv vositalarning har qanday ko'rinishdan foydalanishni qat'iyan taqiqlab kelgan. Dunyo bo'ylab qirilib borayotgan yo'lbarslarni saqlab qolishga qaratilgan 13 davlat rasmiysi ishtirokidagi forum bugun Sankt-Peterburgda ish boshladi. Boshqa tafsilotlar bilan muxbirimiz.
Yovvoyi tabiat Butunjahon jamg'armasining Rossiyadagi direktori Igor Chesin sammit oldida qo'yilgan vazifalar haqida shunday dedi.
Чтобы общая популяция тигров в мире увеличилась с нынешних примерно 3000, может быть, особей.
Саммит yetakchilarining asosiy maqsadi keyingi 12 yil ichida, ya'ni 2022 yilga qadar yer yuzida mavjud oz sonli yo'lbarslar sonini 2 barobarga, ya'ni 6000 ga ko'paytirishga erishish to'g'risidagi kelishuvni imzolashdir. Deydi Igor Chesin. Yovvoyi tabiat jahon jamg'armasi bergan ma'lumotga ko'ra, shu kunlarda dunyoda atigi 3200 dona yo'lbars yashamoqda. 100 yil oldin ularning soni 100 mingdan ortiq bo'lgan. O'rmonlarning qirqilishi va yo'lbars terisi kontrabandasi hayvonot olamining bu nodir namunasini deyarli yo'qolish arafasiga keltirib qo'ydi.
Moskvadan hamkorimiz Umidbek yo'llagan xabarida Ozodlik to'lqinlarida yangiliklar bilan tanishdingiz.
Barnonovar so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtirdi. Muhtaram tinglovchi, ayni xabarlar bilan Ozodlikning internet sayti orqali ham tanishish imkoniga egasiz.
Unutmang, sizda Ozodlikni to'siqsiz o'qishning ikki imkoni bor. Ular darvoza.com va deraza.net linklaridir. Bir narsaga e'tibor bering. Har ikki link nomini yozganda odatdagi 3 W ni termang va bu linklardan ilk bor foydalanganingizda albatta ro'yxatdan o'tib qo'ying. Bu keyingi tashriflaringizni osonlashtiradi. Takrorlaymiz. Darvoza.com va deraza.net Ozodlik saytiga olib kiruvchi to'siqsiz yo'l. Ozodlikning internetdagi veb-sayti esa o'sha 3 W.ozodlik.org.
Demak, O'zbekiston ichkarisida Ozodlik saytiga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga deraza.net va darvoza.com linklari qo'l kelishi mumkin. Shuningdek, muhtaram tinglovchi, ozodlik.org saytiga mobil telefon, qo'l kompyuterlari va boshqa simsiz moslamalardan ham kirishingiz mumkin. Saytga kirish uchun esa 3w.ozodlik.mobi deb terishingiz kerak bo'ladi va siz bu link orqali Ozodlik saytiga bemalol kirish imkoniga egasiz. Marhamat, saytimizga kiring. Hozir esa havo mavjlarida jonli muloqotimizni davom ettiramiz. Dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan lavhalar mundarijasi. Jaslik qamoqxonasidagi bir guruh mahbuslar nohaqliklarga qarshi norozilik sifatida yana ochlik e'lon qilishdi. Ozodlik Jaslik qamoqxonasidagi mahbuslarning ota-onalariga mo'ljallangan mehmonxonasida yarim oydan buyon yaqinlari bilan uchrashishni kutib o'tirgan bir guruh onaxonlar bilan suhbatlashdi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov rasmiy tashrif bilan Qatarga borishi kutilmoqda. Kuzatuvchilar bu safarni Karimovning Fors ko'rfaziga chiqish yo'lidagi navbatdagi urinish sifatida baholamoqdalar. Tojikiston O'zbek-tojik chegarasida minalar va boshqa portlovchi moddalardan zarar ko'rgan shaxslar birlashmasini tashkil qildi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Dasturimizni O'zbekiston va dunyo rukni bilan boshlaymiz. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 23-24 noyabr kunlari rasmiy tashrif bilan Qatarga safar qilishi kutilmoqda. Kuzatuvchilar bu safarni Karimovning Fors ko'rfaziga chiqish yo'lidagi navbatdagi urinishi sifatida baholamoqdalar. O'zbekiston rasmiy ommaviy axborot vositalarining xabar qilishicha Qatar amiri Shayx Hamad bin Xalafa As-Sanoyning taklifiga binoan amalga oshirilayotgan bu tashrif chog'ida ikki tomonlama hamkorlikni kengaytirish, O'zbekiston va Qatarni qiziqtirgan mintaqaviy va xalqaro ahamiyatga molik masalalar muhokama qilinadi. Shuningdek, muzokaralar yakunida ikki davlat hamkorligi bo'yicha qator ikki tomonlama hujjatlar imzolanishi aytilmoqda. Kuzatuvchilar Karimovning Qatarga safarini uning O'zbekiston, Turkmaniston, Iron, Ummon, Qatar transport yo'lagi g'oyasini amalga oshirish uchun qo'yilayotgan yana bir qadam sifatida baholamoqdalar. Mazkur transport yo'lagini barpo qilish istagi taklif o'laroq o'tgan oy O'zbekiston va Turkmaniston prezidentlarining Ashxobodda bo'lgan uchrashuvi chog'ida Islom Karimov tomonidan yangragan edi.
Речь идёт о проработке проекта открытия транспортного коридора.
Bu yerda gap O'zbekiston, Turkmaniston, Eron, Ummon, Qatar va Fors ko'rfazining boshqa mamlakatlari orqali o'tadigan transport yo'lagini tashkil etish loyihasini ishlab chiqarish haqida bormoqda. Bu masalani biz Turkmaniston prezidenti bilan muhokama qildik va men bu loyiha, bu yo'lak mamlakatlarimiz katta ehtiyoj sezayotgan kommunikatsiya yo'nalishlari jahon bozoriga chiqish uchun ulkan imkoniyatlar yaratishi mumkinligini Turkmaniston prezidenti to'liq ma'qullaganidan mamnunman deganida Islom Karimov 20 oktyabr kuni Ashxobodga qilgan rasmiy tashrifi chog'ida. O'z navbatida Turkmaniston prezidenti Qurbonguli Berdimuhammedov o'zbekistonlik hamkasbi taklifini qabul qilishini aytgan hamda tashqi ishlar vaziri va transport vaziriga bu loyihaning siyosiy va texnik jihatlarini o'rganishni topshirgandi. O'sha paytda aksar tahlilchilar Karimovning bu taklifini Berdimuhammedov u qadar jiddiy qabul qilmaganini aytgandilar. Shunga qaramay O'zbekiston tomoni bu loyihani bosqichma-bosqich amalga oshirishga kirishgan ko'rinadi. Biroq O'zbekistonning ayni loyihasini aksar kuzatuvchilar va siyosatchilar amalga oshishi mumkin bo'lmagan bir loyiha sifatida qabul qilmoqdalar. Shulardan biri o'zbekistonlik siyosatshunos Malik Abdurazzoq bu loyihani istiqboli yo'q deb hisoblaydi. Siyosatshunos bunday fikrga kelishiga sabab bo'lgan omillarni keltiradi.
Birinchidan, bu bozor deymiz, o'sha yaqin sharq mamlakatlari hududida joylashgan bozor. Bunda nima, qaysi mahsulotimizga talab bor? Bu yo'l ochilsa, paxta to'g'risida gap ketadigan bo'lsak, bu o'zini oqlamaydi, chunki boshqa mamlakatlar ham bu hududga paxtasini eksport qiladi. Bu mamlakatlar hududida nufuzli tekstil sanoati yo'q. Birinchidan, ikkinchidan, neft gaz mahsulot to'g'risida buni ham istiqboli yo'q, chunki bu hududda joylashgan mamlakatlar o'zi neft gaz zaxiralari bo'yicha Markaziy Osiyo mamlakatlarini orqada qoldirgan. Hozir gaz mahsulotiga talab yo'q. Yevropa mamlakatlarida, Janubiy Yevropada bo'lsa, demak, bular bizga strategik hamkor bo'ladi. Bu bozor strategik nuqtai nazardan o'ziga qiziq. Faqatgina okeanga chiqish emas, okeanga chiqqandan keyin o'tga qatqi qanaqa mahsulot sotish o'ylash kerak, bilasizmi? Okeanga chiqqandan keyin Yaponiya, Moskva, Markaziy Osiyo mamlakatlari, mashina mahsuloti, elektronika, informatsion texnologiyalar o'shatdan porta orqali sotadigan bo'ldi. Bizda asosan gaz va paxta, buni tan olish kerak.
O'zbekistonlik siyosatshunos Malik Abdurazzoq fikrlari edi. O'zbekistonlik boshqa bir siyosatshunos Kamron Aliyev esa bunday transport yo'lagining qurilishi O'zbekiston uchun muhim ahamiyatga ega deya hisoblaydi. Turkmanistonlik jamiyatshunos Annan Murod Bugayev ham bu loyihaning amalga oshishiga shubha bilan qaraydi.
На уровне президента, вот на уровне государственном уровне вот такое предложение сказать, это не до конца.
Aslida bu juda ham xom loyiha. Bu haqda avval kengashib o'ylab ko'rish kerak edi. Menimcha ikki davlat rahbarlari uchrashuvida gumanitar hamkorlikdan boshqa birorta ham iqtisodiy hujjat imzolanmadi. Aslida bunday hujjatni vazirlar darajasida ham imzolasa bo'lardi. Bunga ikki davlat rahbarining rasmiy uchrashuvi shart emas edi. Menimcha uchrashuv quruq bo'lmasligi uchun bu loyihani shunchaki aytib qo'yishgan bo'lsa kerak. Yoki Rossiya prezidentining Turkmanistonga tashrifidan oldin ikki qo'shni mamlakatlar rahbarlari o'z pozitsiyalarini o'zaro kelishib olgan bo'lishlari ham mumkin deya shubha bildirgandi Turkmanistonlik jamiyatshunos Anan Murod Bugayev, lekin O'zbekiston o'z loyihasida qat'iy turgan ko'rinadi. Eslatib o'tamiz, 9 noyabr kuni Tehronda uchrashgan Eron, Ummon, Turkmaniston va O'zbekiston tashqi ishlar hamda transport vazirlari boshqa muhim masalalar qatori mazkur transport yo'lagi ustida ham bahs yuritgandilar. Undan avvalroq oktyabr oyi so'ngida O'zbekistonga tashrif buyurgan Saudiya Arabistoni tashqi ishlar vazirining muavini Xolid bin Saud bin Xolid as-Saud ham rasmiy Toshkentning O'zbekiston, Turkmaniston, Eron, Ummon, Qatar yo'lagi bo'yicha taklifini ma'qullagandi. O'tgan haftada Toshkentda o'tkazilgan Markaziy Osiyo transport yo'lagi xalqaro transport yuk oqimlarini jalb qilish istiqbollari nomli xalqaro anjuman ham tahlilchilarga ko'ra O'zbekiston rasmiylarining bu loyihaga jiddiy qiziqayotganidan dalolat beradi. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Dasturimizni o'zbekistonliklar hayotiga oid mavzuda davom ettiramiz. Jasliq qamoqxonasida o'sha O'zbekistonning borsa kelmas deya nom olgan Jasliq qamoqxonasi, Qoraqalpog'istondagi ushbu Jasliq qamoqxonasida bir guruh dindor mahbuslar qiynoqlar hamda safdoshlarining g'oyib bo'lishiga qarshi norozilik sifatida yana ochlik e'lon qilishdi. Ozodlik Jasliq qamoqxonasidagi mahbuslarning ota-onalariga mo'ljallangan mehmonxona yarim oydan buyon yaqinlari bilan uchrashishni kutib o'tirgan bir guruh onaxonlar bilan suhbatlashdi. Ular bilan suhbatdan ma'lum bo'lishicha, ushbu qamoqxonada o'tgan oy dindor mahbuslar ochlik e'lon qilgan. Birinchi suhbatdoshimiz toshkentlik Klara Alimova bo'ldi.
Men Jasliq qamoqxonasi zonasining posyolok Jasliq gostinisasida turibman.
Bir karim bilan uchrashdingizmi?
Uchrashdim. Bolamni ahvoli og'ir ahvol. O'g'limni ko'rishlari ozim. Ichkarida o'g'limni o'tirganiga 12 yil bo'lyapti. O'zbekistonning hamma zonasini ko'rib chiqdi. Ular o'tirdi, ko'rdi, bildi. Mana yaqinda qori ketdi. Aynan prezidentimiz Turkmanistonga safar chog'ida bu yerga qori kelgan, yana bir ikkita nimalar kelib, sizlarni butun dunyo yomon ko'radi xizbi tahrini. Sizlarni oila a'zolaringiz bilan qirib tashlash degan patvolarni bergan. O'shandan keyin bolalarimizning jasadlari chiqqan yozda qattiq kasal bo'lgan, urgan, ularni shunaqa bir bosh miyalari yorilgan, mana o'sha paytda meni o'g'limni ham qonga belab vannalarga osib qo'yishganligini ko'zim bilan kirib chiqdim. O'sha gaplarni men shohidi bo'ldim, o'sha so'zlarni. Men ayrim gaplarni onalarning oldida aytishga ojizman, chunki ularda ham yurak bor, bir parcha go'shasi uchun kelib o'tirgan onalarning oldida aytolmayman menda. Aynan urgani rost, bosh miyalarni qatig'i chiqib ketgan, bellari singan. Lekin meni o'g'limni dimbasi parchalari shunday uchib ketgan. Barqa teshikka kechirasiz, dubinalarni tiqib og'izlariga tiqishgan. Axir kimga murojaat qilamiz? O'g'lim aytyapti, bitta Alloh, hech kim bizdan qo'llab-quvvatlovchi yo'q oyijon. Lekin baribir xalqaro tashkilotlar, Birlashgan Millatlar tashkiloti hammaligi bilib qo'ysa yaxshi bo'lardi O'zbekistonning zonalari nima shunaqa ahvolligini. Zalatovka qilishgan. Bu yerda tinch emas hozir ichkari. Endi mening o'g'limning oxirgi gapi onajon, mendan rozi bo'ling. Biz na uyoqli, na buyoqli bo'lamiz. Mana shu bizni qo'llab-quvvatlaydigan hech kim yo'q deb turishibdi.
Bular qachon golodovka qilishgan?
Ochlik e'lon qilgan sababi 3-atrofda 8 bolani ottirib, urib, yomon qilib shunaqa qilgandan keyin bolalar aytgan 8 bolani aybi nima? Bizda bir tan, bir jonmiz. Faqat namoz o'qisak, roza tutsak, bolalarni qaytaring degan zalatovka qilishgan. Bu yerda tinch emas hozir ichkari. Endi xorlash, nafsoniyatga tegish gaplar bo'lib turibdi. Mana shu qaytasanmi yo'qmi, baribir sanlarni qaytaramiz. Qaytmasanglar, mana shunaqa o'lim holatgacha olib borish darajalariga yetkazib, sindirish, zonaning tili bilan aytganda lomka, unaqa-bunaqa.
Qilarapa, ularni nimadan qaytarishmoqchi?
Aynan o'sha Alloh yo'lidan qaytasan deydi-da. Mana shu ularni faqat aydi namoz o'qish, "Qani xudoying man" degan darajaga borib turibdi. Juda musulmonlarning ustidan kulib, sindirib, iznasilovni darajasiga olib borib, mana shunaqa qilib turibdi. Mehribon.
Labbay.
Mana shu onaxonlarning o'rtasida o'tirib, men kiramagan, mana o'tiribdi. Bu yerda mendan tashqari 70 yoshda, 80 yoshda onaxonlarni xorlashib, bolalarini ko'rsatishmayapti. Nimaga desangiz, har bir atrofdan, taksadan, to'rtadan bolalarni olib, pozizniyni podvallarga olib borib, aynan Berdiyevni o'zi mushlab qo'llariga perchatka kiyib, ichib kelib, bolalarni urib, sizlarni oila a'zolaring bilan qirib yuboraman deb bolalarni xarlashibdi. Keyin bolalar prokuraturaga yozishibdi. Prokuraturani chaqirib bermabdi. Mana senga prokuratura deb aynan Berdiyevni o'zi juda yomon xorlab, tepib, bolalarni urib, lomka degan narsa qilib tashlashibdi.
Qilarapa, Berdiyev kim bu?
Berdiyev u kishi nachalnik, xo'jayin bo'lgan. Men hozir ayrim musulmon onaxonlarga beraman.
Gaplashinglik bo'lmasa qilarapa o'sha ayollar bilan.
Mana beraman.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. O'zingizni tanishtiring.
Men Xolmuhammedova Malika. Mani xo'jayinimni shu yerda 9 yildan beri shu yerdalar, jazlik muassasasida jazo muddatini o'tayaptilar. Mana inson huquqlarini biz talab qilamiz, e'tiborlarni juda ahvoli juda yomon. Hattoki beradigan qaynagan suvni ham bermayotgan ekan, bolalarning ahvoli juda og'ir holatda ekan.
Mehribon, yana sizga nima qilyapman? Bir onaxonimiz bor-da,
Uyam Farg'ona viloyatidan 1.5 yil bolasini ko'rmagan, og'ir ahvolda, pullari yo'q Andijondan. Siz bilan gaplashmoqchi bir og'iz. Bizga shunday o'yinlar.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Ayya, yaxshimisiz?
Men Andijondan keldim. Bolam 11 yildan beri shu yerda qamoqda. Vaholla Mukarram.
Mukarram opa, o'g'lingizni nimadan yo'qlamashgan?
Vaholla Zafar Rahmatjonov 74-yil, 2-atryadda, 59 statiyasi.
Ha,
59.
Aha. Ayya, siz qanchadan beri endi u yerda? Hozir jasliq mehmonxonasida.
15 kun bo'ldi. Izolyatorda turmayapti. Men ketmayapman. Kim osonni Andijondan bolam?
Endi Mukarram aya, o'zingiz nima deb o'ylaysiz? Nimaga sizlarni uchrashtirishmayapti?
Endi kaltaylagandir, azoblagandir, ko'kartirgandir, shuning uchun kirgizmayapti onalarni, xotinlarini.
Xabarlaringizdan
qiynagan kirgizmayapti. Odam o'ltirgan o'g'illar boshqa hammasiga ruxsat bor. 159 ga faqat ruxsat yo'q.
Qular opa, yana biror odam gapirarmikan bizga?
Samarqandlik onaxonimiz ham 15 kun bo'ldi, kutib yotibdi. O'sha onaxonlardan bittasi samarqandlik urg'itlik, mana o'tirishibdi. O'tiring onaxon, hozir men beraman sizga. Mana mehribon.
Rahmat. Aha.
Alo.
Assalomu alaykum. Ayya, yaxshimisiz? Sog'liklaringiz yaxshimi?
Mana Samarqanddan kelgan. O'tin mani Hodiyeva Muhayyo.
Kimingiz bor qamoqxonada jaslikda, ayya?
Qamoqxonada jaslikda mani ergashib Namonjon, mani o'g'lim bor.
Qachon qamalgan? Nimada ayblab qo'yishgan?
Qamalganiga mana shu 16 yil bo'libdi. Derga 10-chi yilni o'tibdi. Derga kelganiga 4 yil bo'ldi. Hech nima ish qilgan yo'q mani o'g'lim. Mana namozxon, davlatga qarshi naroq desa, deb ishlab berdi. Shunda battamni azob berib, qarib bir vaqt nimalarni bo'yiniga qo'yib battamni mana endi hozir zarabshonga tutdi 5 yil. Bir yerga 4 yil bo'ldi. Mana kelamiz, mana kelganimga 15 kun bo'ldi. 15 kundan saqi kiritmaydi. Izolyatorga dedi. Ay, izolyatorga nima ish qildi bastam dedim. Odam o'ldirdi dedim. Nima anoq qilasizlar dedim. Shunda bizat azob berib nima qilyot tutdi? Nima qilish kerak?
Nimaga kirgizmaydi sizlarni, ayya?
Bilmasam, bizat o'g'limiz nima izolyatorga ketib dedi. Ammo endi qanoq ketamiz biz? Chunki olgan yuklarimiz mana yerga sotib ketdi. Yarim açıp gitti. Hani oğlum unutugan bahçe yok. Birovda hakkını yedigan bahçe yok. Bu köylüde mizik olup oturduğun bahçe yok. Ben bahçemde yaş terbiye kıyacağım ben. Beni tepte, beşte bahçe doğru balalarımda vurup terbiye kıyacağım ben. Ben kızım kiray oğluge de ösürüm ben. Ketmeyim ben de ösürüm ben.
Oğluge neyem süregiden kurtatma yaptık.
Haa, kurtatmaydı bahçelerimizi. Bana gala onala. Hamma Samarkandıyla bana derge bana. Hamma onala. Bana ona, bana bu kişi taktanga kirgen bana derge. Bu kişi hem rapusturla.
Bering, gapirsin.
Alo, assalomu alaykum.
Alo, assalomu alaykum. O'zingizni tanishtirasizmi?
Vahajayeva Nigoraman. Toshkentdanman. Xoliqov Murobit Mirsobitovich ukamoliga keldim. Ukam 1999-yil 159 modda bilan ayblanib qamalgan. 11 yil bo'ldi qamalganiga. Kiromiy o'tirganimga 10 kun bo'ladi. 13-chida kelgan edik bu yerga.
Nima sababini nima deyshyapti o'sha uchrashtirmayotganini?
Biz o'zi oktyabrda kelishimiz kerak edi. Oktyabrdan qaytib ketasan deydi. Nima ketsa 17-chida izolyatorga yopilgan. 17-chida izolyatorga yopilgan dedi. Nimaga endi izolyatorga yopiladi? Biz chiqishini kutib turib kelganmiz. Chiqqan bo'lish kerak esa yo'q, izolyatorda bir oydan keyin kelgan dedi. Endi yana hozir bugun yana nachalnik, zamnachalnik Qoraboyev chaqirtirdi. Betim milisiya xonasiga deb zonadan odam kelib, bizani yana suhbatga chaqirib, sizlar o'tirmanglar, befoyda o'tirganinglar, qaytib ketinglar deydi. Nimaga endi biz qaytib ketarkanmiz deydi. Ko'rmasdan ketmaymiz, biz yana qaytib kelishimiz oson emas. O'ziga na o'ligini ko'rsatdi, na tirigini ko'rsatmaydi. Ichkarida nima gap bo'lib yotibdi, Xudo biladi. Aynan shundan keyin ochiqlik e'lon qilishgan. Ko'rmasdan ketmaymanman. Ko'rib keyin ketaman dedim. Mana bugun yana bizani oldiga solib quvib haydab pasportimizni olib keluvdi. Hech haqqi ketmaymiz. 10 kundan beri shu yerda o'tiribmizmi, ko'rmasdan ketmaymiz endi.
Demak, bu jasliq qamoqxonasidagi mahbuslarning ota-onalariga mo'ljallangan mehmonxonada yarim oydan buyon yaqinlari bilan uchrashishni kutib o'tirgan bir guruh ayollar bilan suhbat edi. Biz ushbu ayollar bilan keyinchalik ham suhbat, keyingi dasturlarimizda ham suhbatlashib, ularning keyingi vaziyatlari bilan tanishib borishga harakat qilamiz. Biz ushbu vaziyat to'g'risida aniqrog'i jasliq qamoqxonasida bir guruh mahbuslarga ochlik e'lon qilingani yoki mana shu ayollarni yarim oydan buyon 15 kundan buyon o'sha yaqinlari bilan uchrashishga ruxsat ololmayotgani yuzasidan albatta jasliq qamoqxonasi qolaversa jazoni ijro etish bosh boshqarmasidan biror bir ma'lumot olish imkoniga ega emasmiz, chunki bu qamoqxona va ushbu tashkilotlar matbuot uchun yopiq ekanligi barchaga ma'lum. Lekin shu o'rinda biz o'sha O'zbekiston qamoqxonalari qolaversa jasliq qamoqxonasidagi vaziyatni kuzatib kelayotgan ushbu qamoqxonadagi nohaqliklar mahbuslarga bo'layotgan qiynoqlardan yaxshi xabardor bo'lgan O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovga murojaat qildik. Surat Ikromovning ozodlikka bildirishicha o'sha jasliq qamoqxonasida qiynoqlar natijasida mahbuslarning o'lim holatlari juda ko'plab uchraydi.
Demak, bularni sonini juda aniq etishi qiyin. Ularni soni bir yilda balki 10 ta 10dan ham ko'p mahbus qiynoqdan kelgan olamdan ko'z yumadi. Lekin bularni hamma ism familiyalari bu sir tutiladi. Faqat bizaga shu murojaat qilganlar, shularni nimalari, ularni yaqinlari ular bizaga bu ma'lumotni olib kelgandan keyin biz bu narsani o'rganib, keyin o'zimizni arxivda ushlab va xabarnoma tarqatamiz.
Surat aka, siz 10 dan ziyod dedingiz, bu faqat jasliq bilan bog'liqmi? Hozir sizdan faqat jasliqni so'rayapman-da, jasliqdagi holat.
Faqat jasliqni aytayapman. 10 dan ko'p shunaqa voqealar bo'ladi, duvonchiman. Bu prosta biz aniq buni raqamini albatta men aytib bera olmayman. Mana masalan chun mana bundan oldingi bizga kelganlar, mana shu yilda o'zidagi agar chiqqanlarning o'zini agar gapirsa, bu 10 dan ko'p odamni ismi familiyalari keltirilgan. Bir xillarni biz bundan oldin mana shu yil davomida ism familiyalarini berib kelganmiz.
Endi Surat aka, o'sha jasliqdagi o'sha mahbuslarga qo'llanilayotgan qiynoqlardan bir ikkitasini sanab berasizmi? Masalan, qaysi ko'rinishda qiynashadi?
Endi bu yerda o'tta asosan endi qiynoqni nimalari har xil. Masalan, bir xilli joylarda aytilyapti, hali elektroshok bilan bu yengichi usul qiynash, elektroshok bilan qiynash, keyin haligi o'sha o'zini rezinkadan qilingan haligi dubinkasi bor to'qmog'i, shu bilan haligi urush har xil joyiga. Endi u yerda bir necha ta'm usullari bor. Bu yerda hozir bular nima qilgan usuli, haligi o'zini demak xodimlariga gap demaslik maqsadida o'sha kriminallar bilan kriminal moddalar bilan o'tirgan, haligi odam o'ldirgan yoki o'g'irlik qilganlar, boshqa mana shunaqa odamlarga o'sha qamoqdagi mahbuslarga buni urushtirib qo'yadida, bularni urush urdiradi ularga. Ana shular natijasida bo'ladi. Qilib o'tsa buni nimalari juda ko'p bu metodlari. Demak, o'sha suvda masalan o'sha issiqqa chiqarib qo'yib optovda ushlash yoki qishda demak yalang'och chiqarib qo'yishlar, mana shunaqalarni bizga yetib kelgan shunaqa qiynashlar hollari. Вот, uni xillari bir 30-40 xillari bor bu qiynash metodlari.
Bu O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilar tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov fikrlari edi. Muhtaram tinglovchi, biz jasliqdagi vaziyatni kuzatishda davom etamiz. Siz esa bizni efirlarimizni kuzatib boring.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Biz uchun suratning o'g'ayi yo'q. Kattasi ham, kichigi ham surat. Ranglisi ham, rangsizi ham surat. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Demak, O'zbekiston ichkarisi yoxud xorijdagi o'zbeklar hayotiga oid suratlaringiz yoki video tasvirlaringiz bo'lsa, marhamat, ularni bizga jo'nating. Biz esa ularni Ozodlikning internet sayti orqali e'lon qilamiz. Muhtaram tinglovchi, hozir esa mavzularda jonli muloqotimizni mintaqa hayotiga oid mavzu bilan davom ettiramiz. Ushbu mavzu bevosita O'zbekiston bilan ham bog'liq. Toshkent va Dushanbe aloqalari yildan yilga sovib borayotgani ortidan oddiy xalq O'zbekiston bilan Tojikiston chegara o'tkazish punktlarida o'tish qaytish tobora qiyinlashayotganidan, rasmiylar ularga ba'zan o'ta adolatsiz munosabatda bo'layotganidan shikoyat qilmoqdalar. Ana shunday adolatsizliklardan adolatsizlikka uchrab shunday adolatsizlik qurboni bo'lganlardan biri tojikistonlik bir yigit Ozodlikning Dushanbedagi muxbiri Gulnora Ravshanga o'zini boshidan kechirgan voqealarni gapirib berdi.
Suhbatdoshimizning iltimosi bilan unga Baxtiyor deb shartli ism qo'ydik. Qahramonimiz o'zi tojikistonlik bo'lgani bilan Toshkentda oilasi qolganini va bu hikoyasidan so'ng ularga biror muammo tug'dirmaslik uchun ismi aytilmasligini iltimos qildi. Baxtiyor bundan bir necha yil avval toshkentlik qizga uylangan. Undan bir qiz va bir o'g'li bor. So'nggi marta 2005-yilda O'zbekiston poytaxtidan Rossiyaga mehnat muhojirligiga ketgan Baxtiyor shu yil yozida Toshkentdagi uyiga qaytib 4 oy yashagach Tojikistondagi yaqinlardan xabar olish maqsadida Sarosiyaga boradi.
Rossiyadan kelsa, Qoraqalpog'istondan kirib pechat turadi O'zbekistonga. Aksariyatdan kirasiz, libo'y joyga propiska qilasiz. Toshkentda yurganman-da, to'ray. Shunday qilib o'tishim kerak, chegarada ushlayapti. Yozyapti, "Sal o'tqaz olamiz, qo'l qo'yyapti, ketasan" deyapti. O'qigan yo'q, qo'l qo'ydi, qo'yapti. Keyin stokat o'qityapti-da, menga beryapti hukmni. Hukmda o'qisam chegara buzib o'tayotgan paytda qo'lga oldik deb ikkita guvoh bor ushlagan odam. Men sizga aytdim, qani dedim bu odamlar. Aytdi, "Yaxshi, shu qog'ozga ishonaman" dedim. Qog'ozga ishonib bir yil sirok beraver.
Diya hikoyasini boshlaydi Baxtiyor. Suhbatdoshimiz sudda sudya, prokuror va o'zidan boshqa hech kim bo'lmagani va hakamlar uning taqdirini o'zlari istagancha adolatsiz hal qilgandan kuyindi. Hukm o'qilgandan keyin Baxtiyor Termiz shahar qamoqxonasida jazo muhlatini o'tay boshlaydi.
Kundan keyin Termiz turmada o'tirdim bir oy. 5 oy 18 kun o'tirganman. Ertasidan kechgacha ish. Dalada ishladim, no'xat terdik. Keyin undan keyin g'ishzavodga jo'natildi. G'ishzavod aslan 8dan 5gacha ishda, tinim yo'q. Tinimsiz ishlaysiz.
Diya eska oladi o'sha og'ir kunlarini Baxtiyor. Suhbatdoshimiz qamoqxonada qiynoqqa solinmaganini, ammo boshqa mahbuslarga nisbatan qiynoqlar qo'llanilgani guvohi bo'lganini aytadi.
Bittasini urgan, endi u narkotik bilan tushgan ekan. Oyog'i sinib ketgan. Orqada qo'lnarishlik bog'loq deydi, olib beradi deydi, ikkitasi tepada urib baqirib turasiz, tepadan tashlab oladi deydi. Stolning ustiga yerga tashlaydi. Yerga tashlaganda ichingiz ezilib ketadi-da, masalan, olmagan narsangizni ham bo'yningizga olasiz. Keyin ikkinchi marta tashlayotganda qo'ldan tushib ketdi. Qo'rqib, mana stolga urganda u. O'sha payt oyog'im sinib ketdi deydi. Ja, hassada yurardi o'sha payt.
Deydi Baxtiyor. Yoshlikda ikkinchi guruh nogironi bo'lgan Baxtiyor qamoqxonadagi sharoit salomatligining yanada yomonlashishiga sabab bo'lganini aytdi.
Salomatlikka masalan operatsiya bo'lganman o'zim. Invalidman. Men ichki ichagim yirtilib ketgan, ikkita oyoq singan. Masalan og'rishi mumkin emas, men majbur qilasiz-da, qildiraman masalan. Hammasini hozir ichim og'riydi masalan, oyoq og'riydi. Ta'siri bordi, bor. Masalan loyiq ko'rdi, loyiqish. Mana bu kitas klientlar bor, oyoqda ko'pigan. Keyin masalan issig'i shortasiz. Sıralı kumdan yatıp peşkeden çıkardı ya. Mecbur da artışmıyız ki. Yani ayaklarınız patinge gelse patinge yanık etersi. Ben zararı var da şunlar sana. Sıkışmasan terler soğuk su içerisi başka kalarsınız.
Derekan Baxtiyor, boz ustiga yarim yildan ko'proq bola chaqasini ko'ra olmayotgandan asab kasaliga ham duchor bo'lganini gapirdi. Termiz shahar sudi hukmi bilan 1 yilga ozodlikdan mahrum etilgan qahramonimiz shu yil avgustida O'zbekiston mustaqilligining 19 yilligi munosabati bilan e'lon qilingan amnistiya tufayli xorijlik fuqaro bo'lgani uchun ozodlikka chiqarilgan. Baxtiyor pasportida kirish vizasi borligiga qaramay, hech bir aybsiz qamalishiga O'zbekiston va Tojikiston hukumat rasmiylari o'rtasidagi adovat sabab deb biladi. Uning aytishicha, O'zbekiston qamoqxonalarida ham, vaqtincha saqlash hibsxonalarida ham tojikistonlik fuqarolar ko'p ekan. Baxtiyor ular ham o'zi singari rasmiylar adovati qurboni bo'lganiga shubha qilmasligini aytadi.
Milisasi ochiroqda pul dedi, liboy dedi. Mana men kelishimda 6000 pul beryapti. 6000 pul. Menga va'da qildiklar, yo'l kiringni beramiz, oyliklaringni beramiz. Pengda mashin bo'ladi, sen chegaradan o'tkazib kelamiz dedi ular. 6000 pul beryapti, shuning yarmini ko'pini ham olib qo'yapti-da. O'zlariga benzin quyish kerak, seni qarshiga olib borish kerak. Qamashidan masalan o'tirgan joyni qarshigacha 70 km shunaqada, 70 mi 80 km bilmayman. 6 kun özel kulu veriyordu. Şimdi ok koyardı da beni koyardı. Ya onu aslında ayrıldı da. Tacik deydi.
Deydi Baxtiyor Uzbekistan kamakhanalarda baştan keçirgenlerini kapırar iken. Hazır Tacikistan'ın Rudaki tümanda öz yakınları davrasında yaşayotgan Baxtiyor bundan bir an Uzbekistan'a barışka yüreği bitlemeyotganini aytdi. Aynı paytda u Toshkentda qolgan turmush o'rtog'i va farzandlari bilan tez kunlarda yuz ko'rishish orzusidan ham voz kechgani yo'q. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Hurmatli tinglovchi, qishki vaqtga o'tilishi munosabati bilan Ozodlik radiosining o'zbek tilida eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan oqshom soat 19 dan 20 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9595 kilogerts, 25 metr 11715 kilogerts, 25 metr 12025 kilogertslarda. Oqshom soat 20 dan 20:30 gacha o'rta to'lqin 864 kilogertsda. Oqshom soat 21 dan 22 gacha qisqa to'lqin 41 metr 7550 kilogerts, 31 metr 9625 kilogerts, 31 metr 9760 kilogertslarda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
Demak, bu 31-oktyabrdan boshlab o'zgargan ozodlik to'lqinlari haqidagi yangi e'lon edi. Ushbu qish vaqtiga o'tishi munosabati bilan ozodlik to'lqinlarida o'zgarish bo'ldi va mana shu o'zgarishdan keyin bizga ayrim tinglovchilarimiz qo'ng'iroq qilib, ozodlikni qidirib qolayotganlarini topolmayotganliklari haqida gapirishmoqda. Bizni ayni paytda bizni tinglayotgan muhtaram tinglovchi, agar o'sha bizni qidirib qolgan, bizni topolmayotgan ozodlikni muxlislari, tinglovchilari bo'lsa, o'sha qo'shnilaringiz, hamma mahalladoshlaringiz, ham qishloqlaringiz orasida marhamat ularga o'sha bizni yangi to'lqinlarimiz haqidagi ma'lumotlarni yetkazib qo'ying. Hozir esa havo mavjlarida jonli muloqotimizni davom ettiramiz. Tojikistonning So'g'd viloyatida minalar va boshqa portlovchi moddalardan zarar ko'rgan shaxslar birlashmasi tashkil etildi. Mazkur tashkilotga asosan o'zbek chegarasiga qo'yilgan minalardan zarar ko'rgan Tojikiston fuqarolari a'zo bo'lganlar. Mavzu bilan bog'liq boshqa tafsilotlar hamkorimiz Alisher lavhasida.
Minalar va boshqa portlovchi moddalardan zarar ko'rgan shaxslar uyushmasi rahbari Muzaffar Bobojonovning ozodlikka aytishicha, yangi tuzilgan guruh minalardan zarar ko'rgan va boquvchisiz qolgan oilalarga moddiy, ma'naviy, yuridik va psixologik yordam beruvchi mamlakatdagi birinchi tashkilot hisoblanadi. Ayni paytda tashkilotimiz vakillari chegaraoldi tumanlarda bo'lib minalardan zarar ko'rgan jabrdiydilar bilan uchrashmoqdalar. Joylarda mazkur masalaga oid vaziyat bo'yicha tadqiqotlar o'tkazishyapti. Mana shu tadqiqotlarimiz yakuni bo'yicha jabrdiydan nogironlarga sun'iy oyoq, qo'ltiq tayoq va majruhlar aravachasi beriladi. Bundan tashqari, turmush sharoiti og'ir bo'lgan va ishsiz qolgan jabrdiydilarni ish bilan ta'minlash maqsadida ularni turli kasb-hunarga o'rgatishga qaratilgan dastur amalga oshiriladi, deydi Muzaffar Bobojonov. Uning so'zlariga ko'ra, tashkilot vakillari o'tkazgan tahqiqotlar bo'yicha birgina So'g'd viloyatida 155 kishi tojik-o'zbek chegarasidagi minalardan zarar ko'rgan. Shulardan 2 nafari O'zbekiston fuqarolaridir. 72 tojikistonlik halok bo'lgan. Xalqaro tashkilotlar va mutaxassislar 11 yil oldin millatlashtirilgan o'zbek-tojik chegarasida begunoh odamlarning nobud bo'layotganini va jabr ko'rayotgani O'zbekiston hukumatini tashvishga solmayapti degan fikrda. Saidumar Jononayev, Qizilxoch xalqaro tashkiloti vakili. Mazkur guruhni tashkil etishdan maqsad viloyatda millardan eng ko'p zarar ko'rgan Isfara, Panjakent va Ash tumanlari aholisidan bizga kelgan arizalar sabab bo'ldi. Xalqaro tashkilotlar mamlakatga mazkur masalada yordam berib kelyapti albatta. Biroq respublikaning o'zida shunday tashkilot mavjud emas edi. Hanuzgacha tojik-o'zbek chegarasiga qo'yilgan minalardan begunoh odamlar halok bo'lyapti. O'zbekiston tomoni shunga qadar bu muammoni hal qilishga shoshilmayapti. Shuning uchun ham yangi tashkilot chegaraoldi tumanlari aholisi minalardan ehtiyot bo'lishi uchun nimalar qilish kerakligi, jabrdiydilarga yordam berish borasida tadbirlar o'tkazishni boshlab yuborgan, deydi Qizilxoch xalqaro tashkiloti vakili Jononayev. O'zbekiston rasmiylari Tojikistonning chegaraoldi hududlarining minillashtirilgani muammosi bilan bog'liq iddaolarni rad etib keladi. Toshkent rasmiylariga ko'ra, o'zbek-tojik chegarasi ayrim ommaviy axborot vositalarida yozilgandek, boshdan oyoq minillashtirilmagan, chegarani qo'riqlash qiyin bo'lgan hududlargina kontrabanda, giyohvand moddalar, terrorchi guruhlar, jangarilar va boshqa noqonuniy unsurlar kirishining oldini olish maqsadida o'z vaqtida minillashtirilgan. Avvalroq O'zbekistonning Tojikistondagi elchisi Shoqosim Soyislomov jurnalistlarga suhbatda ko'p hollarda noto'g'ri fikrlar aytiladi. Fuqarolar urushidan 14 yil o'tsa ham, Tojikistonning 4dan 3 qismi hamon minlardan tozalanmagan. Lekin har doim gap go'yo biz tomondan boshdan oyoq minlashtirilgan o'zbek-tojik chegarasi haqida ketadi. Ammo aslida bunday emas. Minlashtirilgan hududlardan bir qismi 3 yil muqaddam tozalangan. Ammo hozircha qo'shni Afg'onistonda barqarorlik o'rnatilmagan ekan va toliblar to'la zararsizlantirilmagan ekan, chegaradagi minlarni tozalash haqida gapirish hali erta, degan edi. Mahalliy tahlilchi Abdulvosit Salimzoda minillashtirilgan yerlar tozalanishi kerak va bu ish tezlashtirilishi lozim degan ishonchda.
Otasfona ba'zi oilalar hastanki qadr modar az dast metgan farzandhoy yagoni xod az dast metgan keyin
11 yildirki chegaraga qo'yilgan minlar sabab ota-onalar o'z farzandlaridan, farzandlar esa ota-onasidan judo bo'lmoqda. Mintaqada tinchlik, urush degan narsa yo'q. Shu bois minlarni tozalash payti yetib kelgan. Ikki davlat rahbarlari, tegishli idoralar bu borada ikki tomonlama muzokaralar o'tkazib, muammoni hal qilishlari kerak. Axir, asrlar davomida chegara nimaligini bilmagan ikki xalqni qachongacha ajratib qo'yishadi? Deydi tahlilchi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, so'nggi 11 yil davomida tojik-o'zbek chegarasiga qo'yilgan minlardan 72 tojikistonlik nobud bo'lgan, 200 ga yaqin tojikistonlik esa turli darajada tan jarohati olib, majruhga aylandi. Bundan tashqari, Tojikiston hududida 25 million kvadrat metr yerda fuqarolik urushi davridan qolgan minlar mavjud bo'lib, har yili bu yerlarda odamlar jabr ko'rmoqda. Tojikistonning o'zidagi minlardan zarar ko'rganlar soni 500 kishidan oshgan. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. 3w.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. 3w.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Demak, ozodlik.org saytiga mobil telefon, qo'l kompyuterlari va boshqa simsiz moslamalardan ham kirishingiz mumkin. Buning uchun esa siz 3w.ozodlik.mobi deb tersangiz, ozodlik saytiga o'sha mobil telefonlari yoki qo'l kompyuterlari orqali kirish imkoniga ega bo'lasiz. Demak, ozodlik.mobini mobil telefoningizga kiritsangiz, O'zbekistondagi yangiliklardan bexabar qolmaysiz degani. Bizning simsiz veb-saytimiz hamma joyda hamma vaqt ochiladi. Ozodlik.mobi favqulodda xabarlar rivojlanayotgan voqealarga ochilgan yopilmas darichadir. Marhamat, bizning saytimizga kiring. Shuningdek, bizning saytimizga internet orqali to'g'ridan-to'g'ri kiradigan muxlislarimiz uchun O'zbekiston ichkarisida o'sha ozodlik saytiga qo'yilgan to'siqlarni yengishda yana bir bor eslatib o'taman. O'sha deraza.net va darvoza.com sizga qo'l kelishi mumkin. Marhamat, o'sha O'zbekiston, mintaqa qolaversa, dunyoda sodir bo'layotgan yangiliklardan boxabar bo'lishni istasangiz, saytimizga kiring. Hozir esa havo mavjlarida jonli muloqotimizni xalqaro mavzudagi lavha bilan davom ettiramiz. 2014 yildan boshlab Afg'oniston xavfsizligini o'zi saqlaydigan bo'ldi. NATO Afg'oniston xavfsizligini 2014 yil yakuniga qadar mamlakat xavfsizlik kuchlariga topshirishga qaror qildi, ammo shunda ham mamlakatni toliblarning keyingi ehtimoliy xurujlari qarshisida yolg'iz qo'ymaslikni va'da qildi. O'z navbatida esa toliblar ayni voqeaga o'z munosabatlarini bildirishdi. Mavzu bilan bog'liq boshqa tafsilotlar qabuldagi hamkorimiz Olim Ko'hgan lavhasida.
Shanba kuni Portugaliya poytaxti Lisbonda Afg'oniston rahbari Hamid Karzay va NATO bosh kotibi Andres Fogh Rasmussen NATO harbiylarining Afg'oniston ma'muriyati 2014 yilda poyon topishi borasida bir kelishuvga qo'l qo'ygan edilar. Toliblar tomoni yakshanba kuni bir bayonot tarqatib, ushbu kelishuv to'g'risida aksilamal bildirdi. Internet orqali ommaviy axborot vositalariga jo'natilgan toliblar bayonotida NATO va AQSh harbiylari o'tgan 9 yil davomida Afg'onistonda barqaror tizim tashkil eta olmagani va kelasi 4 yil ichida ham mustahkam hokimiyat tiklashda erishmasliklari ta'kidlanadi. Toliblar bayonotida xalqaro harbiy kuchlardan tezda Afg'onistonni tark etishlari so'ralgan. Rasmussen va Hamid Karzai tomonidan imzolangan kelishuv asosida Afg'oniston kuchlari kelasi yildan boshlab 2004-yilga qadar tumanlar va viloyatlar xavfsizligini ta'minlash mas'uliyatini o'z zimmasiga oladi. Afg'oniston rahbari Lisbonda mamlakati ushbu og'ir mas'uliyatni o'z bo'yniga olish uchun tayyorgarlik ko'rayotgani borasida ishonch bildirdi.
We had a very important summit this morning of NATO.
Biz bugun, ya'ni shanba kuni ertalab NATO bilan muhim bir muzokara o'tkazdik. Men o'tgan 9 yil davomida NATOning bizga ko'rsatgan hamkorliklari, ushbu muddat ichida NATO harbiylari bergan qurbonligi xususida minnatdorchilik izhor etdim. Shuningdek, Afg'onistonda xavfsizlik mas'uliyatini asta-sekin NATO kuchlaridan afg'on harbiylariga topshirilishi masalasini muhokama etdik, dedi Hamid Karzai. NATO bosh kotibi Anders Fogh Rasmussen, Afg'oniston harbiylari 2014-yilga qadar mamlakat xavfsizligini ta'minlash qobiliyatiga ega bo'lishi mumkinmi degan savolga javoban, Toliblar ustidan qattiq bosimlar o'tkazilmoqda. Hozirgi kunda Afg'oniston Al-Qoida uchun xavfsiz bir hudud emas. Kelasi yilga qadar Afg'oniston harbiy kuchlari soni 300 ming kishiga oshadi, dedi.
Starting early next year, Afghan forces will begin taking
Kelasi yildan e'tiboran Afg'oniston harbiy kuchlari amaliyotlar rahbarligini o'z zimmasiga ola boshlaydi. Ushbu amal ma'lum tumanlar va viloyatlardan boshlanadi. Vaziyatga ko'ra, viloyatlar xavfsizligini ta'minlash mas'uliyati afg'on harbiylariga topshirilaveradi. 2014-yilga qadar Afg'oniston harbiylari butun mamlakat xavfsizligini ta'minlash qobiliyatiga ega bo'lishlari biz uchun asosiy maqsad hisoblanadi, dedi NATO bosh kotibi. Afg'oniston Milliy mudofaa vazirligi mulozimlari 2014-yilgacha afg'on harbiylari mustaqil tarzda mamlakat xavfsizligini ta'minlash uchun tayyorgarlik ko'rayotganini aytadilar. NATOga ko'ra, hozirgi kunda Afg'oniston armiyasi harbiylari soni 260 ming kishini tashkil etadi. NATO bosh kotibiga ko'ra, kelasi 4 yil davomida NATO Afg'oniston harbiylarini tayyorgarlikdan o'tkazish masalasiga katta e'tibor qaratadi. AQSh va NATO rasmiylari 2014-yil so'ngida NATO harbiylari Afg'onistonni butunlay tark etmasligini aytadilar. Ularga ko'ra, mazkur kuchlarning ma'lum qismi uzoq muddatgacha Afg'onistonda qolib, mamlakat harbiy kuchlariga yordam ko'rsatadi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea-hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30.
Xo'p, majlarda ozodlik dasturimizni erkin mikrofon rukni bilan davom ettiramiz. Ozodlikka qo'ng'iroq qilgan, Rossiyadan qo'ng'iroq qilgan o'shlik bir yigitning aytishi bo'yicha u bir guruh o'sha hamshaharlari bilan birgalikda o'sh qirg'inidan keyin Rossiyadan boshpana olish maqsadida Novosibirskka borishgan, ammo o'sha yerda bir hamyurtiga aldanib 100ga yaqin odam bugungi kunda bir mushkul vaziyatga tushib qolgan haqida gapirdi. Ozodlikka qo'ng'iroq qilib.
O'sha voqealardan keyin Novosibir shahriga keluvdik. Shu shaharga kelib, mashina Novosibirda urushdan keyingi o'zbek o'zbek odamlar endi bizga oson bo'lar ekan, Qirg'izistonni qirg'iz pasportdan keyin Rossiyaga pasport qilamiz deb shu Rossiyaga kelganmiz. Kamida 3 ta odamlar topshirgan dokument.
Bitta Novosibirskning o'zida shuncha odam.
Yo'q, Novosibirsk o'zida bunday bo'lganda biz kelganimizda bir o'zbek bola o'zga 50 kishi firma ochgan ekan shaxsiy qilib, prichlenie grajdanstva qilib. Ancha o'zi Novosibirdan bilardi, o'shda ham ancha muchasi bilardi, qolganlar ham bilsin deb men gapiryapti o'zimga. O'zbek o'zbekni oldagani bo'lib, bu yerga kelib, hamma pulini o'zga 50lar pulini olib, yo'q qilib yuborish bo'lyapti. Biz kelib, shu Novosibirda propiskalar qilishdi, 2000 rubldan propiskaga pul olishdi. Zakonni propiska deb odamlardan. Keyin grajdanstvo topshirish uchun 21 rubldan pul olishdi. Grajdanstvo topshiriladi deb. U yolg'on gap ekan. Oxiri yolg'on bo'lib chiqib, hammada o'shlar bir 70 ta odam bo'ldik. O'zi Jalovatlilar bir yo'lda 100 ta odamni pulini olib qochib yuribsiz-da, shu narsa mish kirdi.
Demak, o'zganlik o'zbek sizlarni aldadi.
O'sha o'zbeklarni aldadi, dalavatlilar bilan qo'shib. Har doim mana urushdan keyin ozodlikni o'qib o'tiramiz. Rasmiy telefondan. Endi mana shu qiziqarlilik bizni kerak dardimiz eshitarmikin, endi bu urushdan keyin mana qada o'zbekda o'zbek mana qilib tursa to'g'ri kelmaydi ekanda oxirgi mahalda. Masalan, o'z urushdan keyingi voqea urushdan mahalda urush mahalda ham o'tdik. Hamma beruvli kuygan odamlar ham kuygan. Killalarini ham sotishib, grajdansiya qilamiz deb berishib, odam oldab kidab qilib mana shu yerda yuribdi-da.
Endi hozir hujjatsiz nima qilyapti?
Hujjatsiz hozir biz qilayotgan ishimiz endi u odam qilib beraman deb telefonda qiladi. Ular endi direktorlar bilan siyazini ekan, direktorlar orqali kim telefoniga pulini berdi yo dokument qaytarib berdi deganlarga через direktor orqali bular odamlarni qiynab yo'q qilyapti-da, og'zini yopyapti. Shu boshqa iloji yo'q. Bo'lib kutib o'tiribdi mana yozdan beri. Yo pul yo'q, yo dokument yo'q. Bu yerda bizga tanishtirganda руководитель отдел по работе с клиентом переселения Новосибирской области танышганда переселение берди силар переселение аркали граждан соласылар деп частный болады хисап частный деп какой-то фирма ачканда менге оша башка өзбекләрдән бизге оша бер булып келе 3 тоочлы җалаватылар һәм урыстан кейин үкү мен бирге Кыргызстан паспортны российский паспорт бизге өзгенек деп келе граждан соламыз десек булар бирде u mahaldan foydalanishib endi kamida 18,000 rubldan 22,000 rublgacha pul olgan har bir odamda. Yo pul yo propiska, bu odam qochib yuribdi.
Rossiyadan qo'ng'iroq qilgan o'shlik yigitida ozodlik ushbu o'shliklar taqdiri bilan o'sha Novosibirskda aldangan o'shliklar taqdiri bilan batafsil o'rganishga harakat qiladi. Navbatdagi suhbatdoshimiz esa Surxondaryoning Qiziriq tumanidan bo'lgan Qahramon aka, yana o'sha o'zbeklarni, minglab o'zbeklarni qiynayotgan tabiiy gaz muammosini tilga oladi.
Kecha bir ota ham gapirib, bu Andijondami Farg'ona tomondan gapirdi, gaz elektr energiyasi ta'minoti bilan prezidentga murojaat qildi, shunga o'zimni fikrimni bildirmoqchi edim.
Eshitaman.
Mana shu ota xonni gapiga qo'shilaman. Mana shu bir vaqtlar ittifoq turash arafasida ancha muncha ishlar qilinib, prezidentni farmoni chiqib qishloqlarni gaz bilan ta'minlaymiz deb quvur tortilib, butun katta-katta qishloqlarga quvurlar tortilganda, mana shu quvurlar tortilib, bugungi kunda quvurlar talon-taroj bo'lib, gaz kelmaganligi oqibatida odamlar 1 yil kutdi, 5 yil kutdi, 3 yil kutdi, kelmadi. Mana shu qishloqlar gazlashtirildi degan nimalar ketgan ma'lumotlar. Lekin mana shu katta-katta qishloqlar gaz yo'qligidan mana shu quvurlar talon-taroj bo'lib, mana bu nimani bildiradi? Odamlar yashash sharoitining pasayib borayotganligi, davlatga ishonchsizligi bo'ladi-da, mana shu ishonch yo'q, mana shu hokimiyat, mana shu gaz bilan ta'minlaymiz deb va'da qilinib, bugungi kunda mana shu katta-katta qishloqlarga gaz kelmaydi, mana biz yashaydigan qishloqlarga ham gaz kelmaydi. Gaz umuman quvurlar bo'lgani bilan ta'minoti yo'q. Avval aytilardi prezidentimiz mustaqillik yillarida qilgan ma'ruzalarda gazni chetga olib ketdi, gazni katta-katta quvurlarda Yevropaga bordi. Mana o'zimizni xalqqa yo'qdi. Mana shu kunlar keldi. Mana shu tezak yoqib o'tiribmiz mana. Gaz yo'qligidan quvurlar tortilgan, lekin hamma tomonda gaz yo'q. Mana shuni bildirmoqchiman. Otaxonga rahmat, prezidentga murojaat qilib, mana shu yoshida yoshlar, kuch quvvati bor insonlar, respublika, shu millatim degan odamlar gapirmasdan, rahbarlar gapirmasdan, mana shu 80ga kirgan otaxonimizga qolgan ekan gazni gapirish. Bu uyat emasmi millat uchun?
Qiziriqlik qahramon aka edi, Namanganning Uchqo'rg'on tumanidan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz ham aynan tabiiy gaz bilan bog'liq mavzuni tilga oladi. Ushbu suhbatdoshimiz o'sha tabiiy gaz yo'q paytda uyini qanday isitayotgani borasida ozodlikka gapirib berdi.
Mana kecha radio eshitib o'tirdim, uylarni qishda qanday isitasizlar deb savol berdingiz-ku. Shu to'g'risida gapirmoqchi edim, aylim. Mana uyimizni qandosh ismi haqida aytaman, hozir mana oddiy pechka bor-ku hozirgi. Tunikadan qilingan ana ustala qiladigan pechka bor, shuni qilganmizda keyin men ayolim bilan bitta uyda o'tiraman. Narigi uyda oyim o'tiradi-da. Uyga pechka qurib turib, karnayni narigiga chiqazib yorganman. Chiqazib yorganmizda keyin mo'rdan chiqib ketadi, o'sha bitta pechka bilan uyisiydi. Uyimizga gaz tushgan, shu gaz orqali isitiladi, lekin qishda gaz yonmaydi. Suyut ko'p ichgani sababli.
Demak, bu pechkangizga o'tin yoqiladi, shunaqami?
Yo'q, yo'q, gaz yoqiladi. Faqat gazni istama. Suyut o'chgandan keyin gaz to'xtaydi-da.
Nimaga? Suyut bilan gazni nima aloqasi bor?
Nima, suyut o'chganda gaz to'xtaysin sababi ana suyut borligida motor chiqib qo'yamiz. Motorchi borku, gaz tortadigan.
Ha, demak, sizlar gazni tortib olasizlar, bosimi past demak.
Ha, bosim past. Shuning uchun biz motor chiqib qo'yamiz.
Qarang-da, bu motor orqali gazni tortib olish xavfli emasmi?
Xavfli iloji yo'q-ku. O'tin yo'q yoqqani. Motor chiqib qo'yganda ham keyin hammaniki motor svet nima bo'lgandan keyin o'chadi. Men svet o'chgandagi akkumulyatorni ulab qo'yaman. Motor chiqqan.
Demak, akkumulyatoringiz bu mashinaning akkumulyatori?
Mashina akkumulyatori. Baland yo'nadi akkumulyator ulaganimdan keyin. Sababi hammanikida motor o'chadi, motorni faqat biz emas, mahalladagi hamma qo'yadi.
Hammani uyda motor orqali gazni tortib olishadi, demak.
Ha, hammanikida. Hozir biznikida 3ta oilamiz, aka-ukalar 3 kishi bir joyda bitta xonadonda yashaymiz. Uchalamiz uyimizda ham motorchi bor.
Bu hech gazni bosimi ko'tarilmaydimi? Har doim past.
Ya, past har doim past. Qish keldi deguncha past. Svet o'chadi, har kuni bir kunda hech bo'lmaganda 2 mahalla o'chadi. Haftada 2 marta, 3 marta ertalabdan kechgacha o'chadi.
Uchqo'rg'onlik tinglovchimiz edi. Muhtaram tinglovchi, shu o'rinda eslatib o'taman, erkin mikrofon ruknosida berilayotgan har qanday fikr va mulohazalar bu oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Muhtaram tinglovchi, shu o'rinda Ozodlikning navbatdagi dasturi o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men mehribon e'tiboringizga havola qildim. Havo mavjlarida uchrashguncha.